Святаеце зверне ўвагу, як шмат у касцёле ў апошнія гады было зроблена для барацьбы з сексуальнымі злоўжываннямі адносна непаўналетніх. Учора падчас прэс-канферэнцыі на борце самалёта на шляху з Мексікі ў Рым пантыфік нагадаў пра нядаўна створаную папскую камісію па абароне непаўналетніх і рэарганізацыю кангрэгацыі веравучэння, якая займаецца гэтымі пытаннямі. Францішак звернув так само увагу на заслуги Бенедикта XVI, який, будучи префектом конгрегації віровучення, предприймав рашучі кроки, каб очистити костьол і докладно висвітлити такого роду злочинства. Папа признався, що ініціював наступні кроки для більш ефективної праці по гэтай темі. Після розмов з кардиналом дзяржсекретаром і радой кардиналу, ён вирішив призначити третього намісника секретара конгрегації віровучення, який буде займатися виключно питаннями зловживання. Адносна непаўналетніх. Гэта нешта страшнае, калі святар, пасвечаны, каб прыводзіць дзіця да Бога, пажырае яго ў д'ябальскай ахвяры, нішчыць, сказаў пантыфік.